Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото на Радио К2, професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател. Добре дошли в студиото, професор Близнашки.
Добре заварили.
Усетихте ли каква промяна настана в последните дни в столицата? Протести, контрапротести, послания, контрапослания. Върнахме се в едни бурни години, когато това беше ежедневие, след това доста време имаше успокоение. И сега отново. Знак за какво са тези протести?
Може би за нормалност. Може би за това, че най-сетне гражданското общество у нас започва да се събужда. Крайна сметка е едно отворено общество или общество на либералната демокрация. Има задвижища сила конфликтите, които възникват в неговите недра. Така че от тая гледна точка прави добро впечатление, че различни организирани групи по интереси заявяват своите протести по различни поводи, а те не са малозначителни, защото горското богатство е, може би, последното голямо богатство, с което разполага нацията. Това е големия резерв, който ни остана в наследство от стария режим. Така че не е без значение какво ще се случи с българската природа, за какви цели ще бъде използвана тя, дали за едно краткосрочно обогатяване на хора, свързани с властта, силни на деня, или ще се използва по-рационално, така че и следващите поколения да имат спомен от нещо, което така или иначе е факт, постижение на тези 50 години.
Казвате, тук проблема е город. Но преминаха такива граждански протести по повод АКТ, ГМО, генномодифицираните организми, по повод фракинга за шистовия газ. Теми, които са доста по-отдалечени от ежедневието на българските граждани.
Това е само на пръв поглед.
Не, аз ще ви попитам, защо обаче едни други проблеми, които са си чисто социални? Това е за доходите, за безработицата, за увеличаването цените на горивата, оттам на всичко останало. Не предизвикаха протестите, реакцията на обществото?
Труден въпрос ми задавате. Това е големия въпрос за ролята на синдикалните организации.
И на левите партии.
И на левите партии, но в крайна сметка има едно обезверяване, че нещо може да се направи по пътя на организираната съпротива. А така или иначе, организираният труд може да противодейства на настъплението на олигархията само чрез синдикатите и техните действия. Най-тъжното е, че българската левица продължава да се занимава главно със себе си.
Не, сега ще ви опровергая веднага.
Не може
тя
да
се занимава основно с
обществото.
Не, тя се занимава основно с ГЕРБ. Две трети от изказванията и посланията на конгреса бяха само единствено за ГЕРБ. Аз ако съм на Бойко Борисов, ще им плата за тази реклама, която ми направиха. Всяко изказване на Сергей Станишев започва и завършва с ГЕРБ. Едва днес има вече много ясни послания от името на партията на европейските социалисти. Аз лично твърдя, че не чувам посланията на Българската социалистическа партия. Не че на другите опозиционни партии чувам, но на БСП въобще не ги чувам. За сметка на това съм чула милион коментари, какво е казал Бойко Борисов, защо го е казал, как го е казал и как са се постарали да му отвърнат. Това също бихте ли ми обяснили защо се случва?
Това е фокусиране да? Върху действията на една все пак силна личност, каквото и да говорим. Но това е част от проблема, че колелото не се завъртя през 2009 година, когато трябваше да се потърси голямата промяна. И в този смисъл политиката на социалистическата партия малко или повече е ориентирана към вземане на реванш. Тоест да покажем, че все пак ние се справяме по-добре. И затова разговора непрекъснато се връща към миналото. И колкото пъти левицата се опитва да критикува действията на правителството, тя получава ответен удар от типа бумеранг. Нали? По сходни проблеми нещата се връщат с огромна сила, като се припомня какво се е правило по времето на тройната коалиция. Тоест, това е един от много съществен проблем за това, че не се стигна до промяна в ръководството, за да може да се излезне на чисто, както се казва, и да могат да се проблемите да бъдат третирани от гледна точка не на миналото, а от гледна точка на бъдещето. това е един много сериозен проблем, който се подценява. Това е въпрос на голямата технология на политиката. Не случайно в Западна Европа лидерите на тези партии, които губят избори, се оттеглят, за да дадат шанс за обновление, за една следваща вълна. Така че тук е обяснението, да не говорим за това, че самият Сергей Станишев е обсебен от персоната Борисов. Той очевидно, да, ще се стреми към реванш. Това е ключовата дума. Аз съм я въвел в оборот още преди 2 години. Това обяснява всъщност втренчването в действията и поведението на Борисов, докато всъщност трябва да се види какво се случва в обществото и какви трябва да бъдат реакциите на една лява социалистическа партия. Но има един комфорт, който продължава да съществува толкова, доколкото бившата комунистическа партия остана монолитна и няма конкуренция в лявото пространство. Така че това създава един комфорт, едно усещане за незаменимост, което обаче е измамно, защото в крайна сметка избирателите са тези, които произнасят своята присъда. Тя беше категорична през 2009 и аз самият съм склонен да смятам, че тя ще се възпроизведе същата тази присъда от преди две години и половина, три, ще се възпроизведе и на изборите на до година.
Защо така, нали вече има някакъв ляв, айде да не е вълна, ми пове и в Европа, той няма ли да достигне до България? Разговарям с професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател.
Този пове и тази вълна ще стигне тук до периферията, защото действително проблемите в центъра на Европа са от различно естество. Там се опитват да формулират една лява алтернатива, която да доведе до съживяване на економиката.
Е, че в тази алтернатива в епицентъра е самия Сергей Станишев като президент на ПЕС.
Това е проформа. Той е малко в ролята, нали, на пътуващ проповодник, но решенията там се формулират от други, от много по-мощни и по-влиятелни фигури. Тоест, нека не надценяваме ролята на Сергей Станишев, още повече, че тук в периферията, както е известно, проблемите са малко по-различни. Тази вълна ще дойде с голямо закъснение и аз не изключвам лявата вълна да стигне България някъде към средата на мандата, на втория мандат на Бойко Борисов. Така че трябва да си погледнем нашите собствени проблеми тук в България. Те са много драматични и Просто е странно как улицата усеща тази едностранчивост в политиката, този лобизъм, който се прокарва от една дясна партия на власт, което е типично, между другото, да се обслужват определени интереси.
А тя дясна ли е наистина?
Но няма и обратната.
Дясна ли е наистина?
Обратна реакция, да могат да се призвават хората да излизат на улицата. Ами, с оглед на нашите етикети и координатни системи, не можем да ги обвиняваме в това, че те заблуждават с лозунгите, които издигат. В този смисъл, когато левицата тръгна да прави дясна политика, избирателите
тръгна да прави лява.
Съвсем естествено, избирателите предпочитаха нещо, което ми изглежда поне по-автентично и по...
Как си обяснявате вие като и политик, и професор, юрист, и законодател дълго време? Вчера премиера Борисов заявява, че повече няма да позволява той да се внасят законопроекти, които не са минали през обществен дебат. Накрая на третата година такова от управлението, такова просветление.
Не, много е. Просто тук си заслужава един много сериозен разговор, защото той забранява на себе си, в крайна сметка.
Така е.
Защото той е в основния вносител на законопроекти, които просто се щамповат като волеизявление на парламента от неговото собствено парламентарно мнозинство. Та от тая гледна точка много добре, че най-после озряват за необходимостта от предварително обсъждане.
Ма как озряват? Това е неминуема част от законодателната практика. Как така озряват? Трета година управляват и чак сега разбрали, че трябвало да има обществен дебат.
Не, тук има един много интересен момент, че тези хора тръгват, правят нещо, удрят се в стената,
изменят.
Опитите и грешките се опитват да провеждат някаква политика. Тук странното е, че няма кой да ги натика в ъгъла, кой да ги подбере здраво и да се разбере, че една такава политика е недълновидна, несъстоятелна, защото в крайна сметка да се управлява означава да се предвижда Тоест, не можеш ти да вкараш законопроекта и след това да се откажеш от собствените си намерения. Тук трябва да има санкция, но тази санкция я дава избирателя. А за да се стигне до обрат настроенията, трябва да имаш една опозиция, която не просто да кряка и да вряка в Народното събрание за щяло и не щяло, а да знае къде стои, какви интереси отстоява, за да вдъхне доверие на хората, че е наясно с техните собствени проблеми и може да направи нещо за тях самите, в крайна сметка, а не просто да се свежда една социалистическа партия, да се свежда до една партия от частен характер, която обслужва интересите на една малка номенклатурна група. Лично аз бях потресен тези ни от интервюто на бившия завеждащ протокола на от времето на стария режим, единният държавен протокол Борис Джибров, който повдига леко завесата и ни показва как всъщност се правят политиката, как се прави политиката в лявото задкулисие, там където се дърпат конците. Докато не се пресъчат тези канали на това странично задкулисно въздействие на хора, свързани с стария режим, аз мятам, че ние няма да излезем от този омагиосен кръг, в който се върти Българската социалистическа партия. И това е голям проблем. Аз си позволях така с болка да кажа, че за съжаление забавеното обновление на Българската социалистическа партия се превърна в трагедия за целия народ. Така че смятам, че ако социалистическата партия не погледне проблемите си през призмата на обществото, тя няма да може да отговори и на обществените очаквания.
Само за няколко дни два пъти президентско вето върху закони, които са внесени или от Министерския съвет, или от парламентарната група. И по този начин и авторитета на Министерския съвет, и авторитета на парламентарната група, а да не говорим за авторитета на президента, който пък изпълни указание на премиера да наложи вето. Как ви изглежда пък властта в тази ситуация?
Аз съм се въздържал до сега да давам оценки на новоизбрания президент. Така на шега пред студентите си казвам, че все пак той има едно голямо предимство срещу основния си конкурент от предизборната кампания, поне е служил войник. Ние загубихме ориентирите за това каква е ролята на основните политически фигури в нашето общество, но за да бъдат солидни фигури, те трябва да имат биография, трябва да имат постижения. Ние вече се припиняваме с твърде ниски изисквания и очаквания, така че няма защо да се чудим, че президентът налага вето, защото просто премиерът му е бил наредил или пък президентът е много щастлив, че министър-председателят му е отделил достатъчно време, за да си поговорят по едни или други теми и проблеми. Доста тъжна е тази история. Лично аз възнамерявам да ориентирам млади хора към разработване на тези проблеми, в смисъл те могат да бъдат предмети на академично изследване. Аз мятам, да, че тези казуси заслужават по-голямо внимание. Така че ще насочам някои млади хора да подготвят една-две дисертации с оглед на казуистиката на наше всекидневие.
Поважно обществото.
Примирението от страна на обществеността, но все пак раздвижването през последните седмица-две е показателно, че все пак нещо се случва в недрата на нещо общество.
Дано, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател.